Ararat Radio Tay. Hormatly dinleyiciler, bugün 2011-nji ýylyň 31-nji maýy hepdeniň tişelmegine. Habarlaryň bilenme gözetim programmalaryna başlamadan öňe günüň tagady möhüm habarlaryny hyzmatlandyrýar. Mikrofonu mülkiýetim Alnam Rahat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyiciler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmunly bilen tanış bolun. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň maslahatynda Berdi Muhammedow baş prokurora guruluşuklara gödäwçilik etmeklige görkezme berdi. Türkmen prezidenti Türkmenistanyň kosmos agentligini döretmeklige karar etdi. Ýewropa Suwdy Ortiýetiň hökümetini tutsaglykdaky Mikhail Hadarkovskiýniň kanuny hukuklaryny bozmakda günel tapdy. Kırgızstan'a döredilen Jemgeçilik komissiýasy Gargazedok serhedinde bir adamy ölümine getiren wakany derňemäge başlady. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Dün prezident Gurbanly Berdi Muhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň maslahatyny geçirdi. Maslahatda döwlet howpsuzlyk kengeşiniň düzümine girýän kanun goraýjy ministrlikleriň we organlaryň ýolbaşçylary öz dolandyrýan pudoklarynyňky işleriň barşy barada hatawat bilen çykyş etdiler. Türkmenistanyň baş prokurory Hoja Muradowyň hatawatyny diňläp prezident Berdi Muhammedow prokuraturanyň ýurdun welaýatlaryna we paýtagtyna alınıp barlayan guruluşy işleriniň hiline hemde olaryň öz wagtynda tapşyrylyş ýagdaýyna iýilig derli gödäwçilik etmeliklerini aýdyp boýunça baş prokurora tapşyryk tapşyrdy. Mundan aşary Berdi Muhammedow ýurdun kanuny goraýjy organlarynyň şu ýylyň güýdünde bellenilijek Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň 20 ýyllyk dabarasyna da synnaka taýýarlyk görmeklerine görkezme berdi. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedow Türkmenistan'ın prezident edaratının yanına Milli Kosmos Agentliğini döretmek varada karara gol çekti. Türkmenistan'ın resmi haber agentliği Berdi Muhammedow'un bu kararını Tiyada Galkınşe Yemin'le ılımın kazanınlarını iktisadiyete ornoşturmak hem de Kosmos bilen bağlı işleri Türkmenistan'a östürmek maksadı bilen kabul edilen karar hükmünü hesletlendir yer. Prezidentin gol çeken bu kararına layıklıkta bu Kosmos agentliği emeli Sputnikler'in işine gödäwçilik etmek ve Sputnik ara gatnaşıklarını yola koymak yali işler bilen meşhurlanır. Şunun tanı kuklar boyunca Evropa Suudi Ortiyetin hükümetini hedirki bak tutsuzlukta saklanyan biznesmen Mikhail Hadarkovskiy'nin kanunu hukuklarını bozmakta günel taptı. Yönüş olur vaktin ödününe de Suud Mikhail Hadarkovskiy'a bildirilen ayıplamaları fiyatı matlaba etatlanyan ayıplamaları deyip hataplama üçün yeterlik Suud namaların yoktuğunu aytti. Hadarkovskiy'nin advokatlarının biri Karina Maskalenko Evropa Suudi'nin Ortiyetin hükümetine karşı sıkaran kararını öz vuruşluğur yeniş deyip hataplayanını mealim etti.
We were waiting for this day for 7 years and today we are satisfied and
Biz bugüne 7 ýyl garaşdyk. Biz Suudun kararından razy. Biz Ýewropa Suudunyň bu kararyny şuň hoşallyk bilen garşallyk diýip adwokat Karina Maskalenko bellädi. Ýewropa Suudy Mikhail Hadarkovskiýniň tutsak ediliş prosesinde we tutsaklykda saklanyş şertlerini kanun bozmalara hemde bir kanun kemsitmelere ýol berilendigini aýdyp, Ortiýetiň hökümetiniň oňa 24 000 ýewro möçberinde kompensasiýa tölemeli barada karar çykardy.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şuň Gürgistanyň döredilen jemgeçilik komissiýasy geçen hepde Gürgistanyň serhedinde bir adamyň ölümine getiren ok atyşlary bilen bagly wakalary derňemäge başlady. Bu jemgeçilik komissiýasy Gürgistanyň adam hukuklary boýunça ombudsmeni Tursunbek Ahunyň inisiatywasy bilen döredildi. Geçen hepdeniň şenbe güni Gürgistanyň serhedinde serhedçileriň atan okunyň özbek asyllı Gürgistanyň raýaty Pasyljan Jalalow ölüpdi. Gürgistanyň serhed gullukçylary onuň serhedi bir kanun bozandygyny öňe sürýärler. Dün gün Orta Afrika Respublikasının prezidenti Jacob Zuma'nın Libya'nın avtoritar lideri Muammar Kaddafi ile yurttaki konfliktleri parakatçılıklı yollar arkali çözme uğruna geçiren gepleşikleri şovsu tamamlandı. Libya'nın opozisyon milli geçiş kengeşi bu gepleşiklerden son Muammar Kaddafi'nin öz vazifesinden gitmek istemeyenliğini aydıp onun ile barlaşıklı gepleşiklerin bolmacaktığını mealim etti. Bu vakanın iyidi bilen NATO uyuşlarının ötün akşam yeni de Novotaki edek Paita Tripoli'de Muammar Kaddafi'nin hükümet binalarına karşı huva hücumlarını geçirenlikler var adı malumat alındı. Şun Yemen'in paytaxtı Sana'da Prezident Ali Abdullah Salih'in hökümetten çekilmeğini talep eden protestçilere karşı hükümet uyuşlarının Novotaki gedek yara kolonluklar var arada mağlumat alınay. Havar agentlikleri paytaxtı Sana'da karşılıklayan atışıkların ve bir neçe partlamaların bolonluğunu havar verdiler. Ema adam yetkililerinin bolonluğu ya bolmağanlığı var arada anık mağlumat alınmadı. Yaponiyanın hakimiyetleri Mart ayında yüz veren yerlanma ve tsunami helakçiliğinden son yurtta maşin ölümcülüğünün 60%'den hem kovrak pete düşündüğünü məlum ettiler. Yaponiyanın avtomobil ölümcülüğü önçü asosiasiyatının resmi mağlumatına göre şu geçen aprel ayında yengil maşinlerin, yük maşinlerinin ve avtobusların öndürülüşü geçen yıllakı ile dengeştirilenini 60.11%. Maşinlerin eksportu olsa 67.18% pete düşüptür. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryň käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah amrat rahim. Bize depleşiklerimize dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.